Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Decidir a qué se van a dedicar, ¿no?, futuro, é unha decisión difícil, a vez moi importante para os mozos. ¿Qué quero estudiar? ¿En qué me gustaría traballar? Importante que teñan toda a información sobre a mesa antes de tomar unha decisión. E a Fundación Laboral da Construcción está lle rompendo os esquemas a moitos rapaces que asisten ás charlas que organizan nos institutos. Samuel, por exemplo, 15 anos, estudia no Instituto de Pontepedriña en Santiago. Sorprendido ao ver a experiencia de Maruxa Barros, unha muller que deixou o sector da estética para dedicarse aos traballos en vertical na construcción. Ela traballa colgada de arneses para facer traballos en altura.
Non pensara que podía traballar nese oficio, sí que me sorprendeu. É verdad que, a ver, a mín gustoume bastante que se vira visibilizado nun vídeo que pode acceder calquera persona que se vira a Maruxa a traballar do que ela quería, sin importar que hubiera... que fora muller, por exemplo.
Julia, compañera de Samuel, ela ten claro que quere pilotar avións. O apoio familiar fundamental.
Eu quero ser piloto de avión comercial. A miña casa, dende o primeiro momento, sempre me apoiaron. Bueno, miña nai sempre me di que se realmente me gusta e o que quero dedicarme, pois adiante, a verdad.
Quédate cun dato. Cada ano xubilanse en Galicia 1.700 traballadores da construcción. De aí que o sector ofreza tantas oportunidades de emprego. E tamén en relación cos mozos, os centros escolares van ter puntos laranxa onde poder denunciar casos de acoso que sufran os alumnos de acoso escolar. A Xunta ten listo xa o seu plan contra o acoso escolar. Alfonso Rueda, presidente.
Evitar calquera forma de violencia ou discriminación nos centros educativos. O lema ten que seguir sendo tolerancia cero frente a estas actitudes. E tamén para conseguirlo dotar os alumnos, os profesores, as familias, a comunidade escolar en xeral das ferramentas necesarias.
Escoitas, Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela.
Hai pequenas cousas nas que podemos non estar de acordo, pero hai algo moi grande sobre o que pensamos o mesmo. Eu digo non. As mulleres dicimos non.
Os homens, din non.
Arrapatada, di non.
Os maiores, non.
As nosas rúas, non.
Toda Galicia, di non.
Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta: non. Xunta de Galicia.
Escucha cómo el agua se desliza por el suave acero pulido, recorriendo cada una de las curvas de su exquisito diseño. Siente cómo todos tus sentidos se sumergen en Auga. En Auga de Parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Auga de Parada. Cerámicas y baños singulares.
Seguridad de defensa e emerxencias. Tres sectores clave para a sociedade volven unirse en Sedespo 2023. Cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se eres profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 28 ao 30 de novembro ven a Feira Internacional de Galicia, Banca. Silleda.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia. Tratamientos antihumedad. Día soleado, con fresco a esta hora, pero con temperaturas cercanas a los 20 grados a mediodía. Sobre todo en la mitad de sur, Vigo, Pontevedra, van a rozar los 20 grados. Mañana entra algo de nubosidad. E recordo che que quedó finalmente desconvocada a folga de trens prevista para hoy en toda España.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Pendentes da investigación aberta para aclarar a morte dunha muller que foi localizada detrás duns contenedores nun polígono industrial do Porriño, en Pontevedra. Van ser relevantes os datos da autopsia, pero a falecida, que ten uns 40 anos, presenta signos de violencia. Crese, ademais, que alguén a agochou no lugar no que atopou un transportista que baixou do vehículo para falar polo móvil. E en Pontevedra seguen detidos os 11 integrantes dunha banda que se adicaba ao tráfico de drogas. A Garda Civil practicou rexistros en domicilios de Cambados, Vilanova, Vila García e Ribadumia, 724.
Xa está aquí Outono Kodax Festival. O festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis, do 3 ao 25 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodax. Toda unha cultura.
Sí,
son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio ou nas pelis é a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Precaución nas estradas, podes atopar xiadas en zonas sobre todo de interiores. Recórdoche que finalmente os trens funcionan con normalidade despois de que se desconvocara a folga que estaba prevista para hoxe e que inicialmente ia afectar a uns 38 traxectos en Galicia. Desconvocada a folga, en principio normalidade nos trens. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.